No niin, tervetuloa Paasto Paavalin viidenteen jaksoon 2024 Paaston aika menossa ja tessalonikalaiskirjeet käsittelyssä. Mun nimi on Emil Anton ja vieraana tänään mulla on Tommi Ahonen. Tervetuloa Tommi vieraaksi ja kiitos kun lähdit mukaan.
Kiitos ja terve vaan kaikille.
Tommi, sä saat tänään edustaa tätä ortodoksista vierasta tässä sarjassa. Ja viime jaksossa mulla oli vieraana katolilainen Teemu Terho, joka on ollut vapaakirkossa ja myös vähän luterilaisessakin sitä ennen ja sitten liittynyt katoliseen kirkkoon. Niin sulla on sitten vähän vastaava tarina sikäli, että oot liittynyt tai kulkenut, matkannut vapaakirkosta ortodoksiseen kirkkoon, muistanko oikein?
Joo, eli lyhyesti, yritän pitää tämän lyhyenä, mutta synnyin siis vapaakirkolliseen perheeseen. Vanhemmat oli liittynyt silloin itse murrosiassa molemmat, tai no, alle parikymppisenä, ja sitten isä toimi mun syntyessä vapaakirkon pastorina Joensuussa ja sitten myöhemmin vähän aikaa tuolla Saarijärvellä. Ja mä sitten sen vapaakirkollisuuden sain aika pitkälle siinä äidin maidossa niin sanotusti. Ja murrosiassa mulla oli semmoinen jakso, että mua kiinnosti kyllä ihan muut asiat. Ja sitten lukioaikana oli semmoinen ateismivaihekin.
Oliko ne autot, naiset ja alkoholi vai jotain eksoottisempaa?
No, autot ei ole ikinä hirveästi kiinnostanut.
Joo, ne kaksi
Mutta
muuta kenties.
Niin ja sitten lukioaikoina ehkä alkoi miettiä sit vähän syvällisemmin itse asioita ja oli semmoinen ateismi vaihe siinä, kunnes sitten lukion lopulla tulin uskoon niin kuin
Vapaakirkollisesti vai?
niin vapaakirkollisesti sanotaan. Ja oli se mulle semmoinen aika tosi merkittävä kokemus kyllä. Ja
Oli,
sitten joo,
oliko, oliko se
kysympä.
sellainen, kun välillä kuvataan jotenkin sillä tavalla, että tuntuu ihan joku, ikään kuin joku lämmin liekki menee läpi ruumiin, tai oliko se semmoinen jollain lailla tunnettava, tai vai oliko se
Siis,
elämänmuutos, tai joku, en tiedä, anteeksi annan kokemus, tai jotain?
no se oli enemmän semmoinen, siinä lukioaikana se oli mulla aika vaikeat aikaa, että mä lukion loppuun kohden masennuin. Ja mitä ei varmastikaan niin kuin auttanut nämä päihdesekoilut sun muut. Mutta mulla oli aika semmoinen niin kuin nihilistinen se maailmankatsomus myöskin. Ja mä sitten luin Karamazovin veljekset sitten siinä.
No niin, Dostojevski pelasti maailman.
Dostojevski sai mut miettiä niitä kyllä ihan eri kulmasta ja mä vakuutuin siitä, että maailmassa on hyvyyttä ja pahuutta ja
Se on tosi tärkeä, kyllä.
niin,
Sen
ja
on Dostojevski tehnyt monelle ton jutun.
niin, ja se semmoinen aito, se kuvasi jotenkin tosi uskottavasti semmoista aitoa hyvyyttä,
Joo.
eikä
Ja puolensa vetävästi, että haluaisi olla sen puolella.
Niin, että siinä elämällä on tarkoitus ja suunta ja näin poispäin.
Taustaksi sellainen asia, että me tutustuttiin, kun me perustettiin tuossa viime vuonna semmoinen pieni katolis-ortodoksinen niin kuin ryhmä, jossa on tämmöisiä suunnilleen meidän ikäisiä miehiä, jotka on sitten suurin osa kaikki oikeastaan paitsi minä aikuisena liittynyt ortodoksiseen tai katoliseen kirkkoon. Ja siinä käytiin esittelykierrosta läpi, niin olisiko meitä ollut joku 8 siinä tai jotain, mutta suunnilleen joka toisella tuli toi Dostojevski. Se oli niin
Joo,
hauska
se on
juttu. Me,
mielenkiintoinen.
joo. Joo, mutta oliko niin, että sä itse kietänyt sitten ihan vapaakirkon pastoriksi asti?
Joo, 2009, eli ootas nyt 2001, mulla oli tämä uskoontulokokemus. Siitä vielä lyhyesti, että se, mä olin tavallaan niin kuin jo kotona yksin, tai siis vakuuttunut siitä kristinuskon sanomasta, mutta mulla oli se niin syvällä se vapaakirkollisuus, että mä ajattelin, että mun pitää käydä niin kuin tulemassa uskoon. Ja mä ihan sitä varten menin helluntai-juhannuskonferenssiin vuonna 2001. Ja
Että voisit mennä eteen.
sitten, että voisin mennä eteen. Ja
Se on
se
tietynlainen
oli itse asiassa,
sakramentti.
niin, ja se niin
Alttari
kuin,
kutsu.
mä en niin kuin oikeastaan, tai mä odotin siinä, että siinä tapahtuu jotain. Ja kyllä siinä tapahtui. Että mä koin sen niin kuin tosi semmoisena, mä en kokenut mitään silleen, mitään tämmöistä niin kuin fyysistä, jotain lämpövirtaa tai muuta, vaan yhtäkkiä niin kuin mut valtasi semmoinen vakavuus eri tavalla niiden asioiden suhteen. Ja semmoinen, että ne ikään kuin jollain tavalla muuttui yhtäkkiä ihan todellisiksi asioiksi. Mä en niin kuin siinä iltana puhunut paljon mitään kellekään. Mä olin vaan, menin ihan hiljaiseksi.
Tarkoitatko tätä niin kuin ikään kuin uskon näkymätöntä maailmaa, että se tuli
Joo,
jotenkin
ja siis
todemmaksi?
nimenomaan niin kuin myös se pahuus, siis että
Niin.
hyvyys ja pahuus, että se tuli semmoinen, niin kuin, että tämä on nyt oikeasti vakava juttu. Että ehkä sitä ennen se oli ollut semmoisella teoreettisemmalla tasolla.
Joo.
Että tämmöisiäkin voi sattua siellä.
Niin. Jännä.
Ja sitten tosiaan 2009, eli siitä 8 vuotta sen jälkeen, kun olin siinä viettänyt eri vapaiden suuntien seurakunnissa, niin päätin lähteä vapaakirkon pastorikouluun sinne tuonne, se oli silloin Hangossa, Santalassa. Opiskelin siellä 4 vuotta, minkä jälkeen olin 7 vuotta, kuusi, no 6-7 vuotta sitten pastorina tuolla Kallion vapaaseurakunnassa, tai oikeastaan aloitettiin, nyhjästiin se tyhjästä yhdessä pystyy.
Menittekö
Ja haudattiin
kaduille
yhdessä.
evankelioimaan? Ai, se on haudattu myös.
Joo.
Haudattiinko siis sitä mukaan sitten sen takia, kun sä liityit ortodokseen kirkkoon?
No ei se tarkoitus ollut ainakaan semmoinen, että siinä mä olin ollut siinä sen 6-7 vuotta, niin mä koin olevani aika väsynyt ja vuotta, mä sanoin niin kuin, että vuoden päästä mä lopetan. Ja siihen yritettiin sitten löytää toista vetäjää sille, mitä ei sitten löytynyt.
Joo.
Ja
Joo.
sitten ihmiset päätti, että ne
Pyys
menee
muualta.
olemassa oleviin seurakuntiin.
Miten sä nyhjäsit tyhjästä seurakunnan? Menittekö te katuevankeliumaan vai varastamaan muista seurakunnista väkeä vai miten?
Kyllä me sitäkin yritettiin, sitä katuevankeliointia, mutta niin, ei se Suomessa toimi ihan hirveän hyvin, ainakaan meillä. Niin, kyllä ne suuri osa oli, en halua sanoa, että varastettiin muista seurakunnista. Ne oli ehkä tämmöisiä opiskelijoita, 20-30-vuotiaita siltä väliltä, jotka muutti Helsinkiin.
Niin justi.
Ja mä opiskelin itsekin silloin teologisessa. Mä menin siis vapaakirkon sen 4 vuoden koulutuksen jälkeen sitten yliopistoon opiskelemaan, niin se oli semmoinen aika opiskelijahenkinen
Siis Helsinkiin.
seurakunta. Joo.
Sä oot ihan Helsingin teologi myös.
Joo. Eli mä joudun käydä se niin kuin alusta lähtien.
Just. Joo. Ja teit ihan maisteri vai?
Joo.
Onko sulla eksegetiikka vai mikä päin?
En mä tiedä, mikä se oli. Siis mä kävin maisteri kandin, mä tein, mikä se oli, uskonto käytännöllisen teologian puolelle.
Okei,
Siis
just.
tutkin
Hyvä.
yhtä uutta helluntai-seurakuntaa Jokelassa, mikä syntyi sen kouluampumisen jälkeen.
Joo.
Niin
Just.
mutta sitten maisteriohjelmaan mä hain sellaiseen, missä Helsinki oli vielä silloin mukana, sellainen, että Religious Roots of Europe,
Joo.
tämmöinen pohjoismainen maisteriohjelma,
Joo.
missä meillä oli eri yliopistoissa sitten niitä kursseja, ja siihen sisältyi myös matkustelu Roomassa, ja oltiin Palestiinassa ja Israelissa. Ja
Wow. Pyhät paikat käyty läpi.
joo, ja kyllä se oli yksi etappi niin kuin tässä ortodoksisuuteen kääntymisessä myös käydä Jerusalemissa, esimerkiksi siellä armeenialais Jumalan palvelukset, ja tajuta, että niin kuin nämä on ollut täällä, miten kauan on, 600-luvulta, kun vai siellä on ollut se armeenialais yhteisö
Niin.
Jerusalemin.
Niin, ja
Jotenkin se
300-luvulta Armenia kristillinen.
niin,
Niin.
että se historiallisuus tuli siihen.
Kyllä. Miten tuommoinen ortodoksis kääntyminen otettiin tai otetaan vastaan vapaa kirkollisuudesta? Onko se edelleen tosi outoa ja onko kenties punainen vaate, että onko se yhtä kuin usko hylkääminen vai onko se jo niin ekumeenista nykyään, että se on ihan ikään kuin mistä kukin nyt kotinsa löytää, kunhan Jeesuksen uskoo, niin hyvä sulle. Vai oliko kumpaakin?
Niin, mä luulen, että se on aika pitkälti riippuu siitä, että miten paljon se ihminen tietää ortodoksikirkosta.
Niin.
Että joillekin se on niin outoa, että he niinku, se oli semmoinen hämmennys joillakin. Ja en mä, joillekin se oli ihan niinku basic business.
Selvä. No kuule, minkä takia mä otin sut tähän lukuun on se, että tässä luvussa, eli me ollaan nyt ekan tessalonikalaiskirjan viimeisessä luvussa, niin tässä on tämä kuuluisa Paavalin kohta, jossa hän sanoo, että rukoilkaa jatkuvasti, jakeessa 17. Ja sä oot varmaan, kuvittelisin, että lukenut tämän vaeltajan kertomukset, tai ainakin kuullut siitä opetettavan.
Kyllä, se
Niin,
on huikea.
huikea kirja, eikö ole?
Joo.
Että siinä tämä mies lähtee etsimään vastausta tähän kysymykseen, että kuinka voi rukoilla jatkuvasti. Ja se yrittää etsiä ja saa erilaisia vastauksia, ei tyydytä. Ja sitten se löytää tämän Jeesuksen rukouksen, tai ehkä parempi käännös olisi Jeesus-rukouksen, jota tällä pienellä rukousnauhalla sitten, tai tietenkin voi muutenkin, mutta toistetaan. Ja sydämen rukoukseksi sitä myös kutsutaan, että se ikään kuin keskittyy sydämeen ja jopa sitten niin paljon, että se ensin saa hengelliseltä ohjaajalta, niin kuin voi sanoa, niin kuin treeniohjelman sillä lailla, että nyt tänään teet jo X monta sataa, toistoa tai tuhatta, ja sitten se pikkuhiljaa nostaa niitä panoksia, ja sitten se lopulta alkaa rukoilla sitä rukousta, joka on hyvin lyhyt, Jeesus Kristus, Jumalan poika, ole minulle syntisille armollinen, vai onko se armahda minua syntistä, niin, niin sillä tavalla, että se ikään kuin sitten tulee osaksi sen hengitystä ja sydämenlyöntiä, niin että se voi sanoa, että niin kuin unissaankin päiviin ja öin ikään kuin luonnostaan rukoilee sitä. No, tämä on tämmöinen tosi lyhyt tiivistelmä, mutta tosi, tosi vaikuttava kirja, ja sen jälkeen kyllä niin kuin heti piti käydä hankkimassa sellainen rukousneuvoja. Surkea niin kuin suoritus tähän asti, että kuinka pitkälle siinä harjoittelussa on päässyt. Miten sulla, sehän on enemmän, voisi sanoa, tällaista ehkä munkkihartautta tai luostarielämän, niin kuin, että siihen voi, tai en tiedä, kuvittelisin, paljon aikaa antaa, sitten sä oot ilmeisesti perheellinen mies, niin Miten sulla tai teillä sitten ortodoksisessa kirkossa, hengellisyydessä Suomessa, arjessa, miten on tämän sydämen rukouksen, jatkuvan rukouksen laita ja miten sitä opetetaan, miten sitä voi laittaa todeksi tai mitä haluat tätä asiaa kommentoida, kenties jos haluat peilata vanhan taustasi myös.
Niin, siis, joo, siis luostareissahan sitä on niin kuin perinteisesti erityisesti harjoitettu, että mutta ei se niin kuin maallikoltakaan mitenkään kielletty ole. Niin kuin siinä, sehän oli maallikko se
Niin.
vaeltajan kertomuksiin.
Niin.
Itse asiassa minua rupesi kiinnostaa nyt uudelleen se Valtaan kertomus. Sitten on hetki, kun olen lukenut sen, mutta että siellä Venäjällä oli myös, mä en tiedä mihin aikoihin se sijoittui, mutta siis siellä oli myös sellainen harhaoppi silloin vallalla, kun miksi sitä sanottiin? Oliko se nimenpalvojat tai jotain? Missä ikään kuin se vedettiin tavallaan vähän niin kuin yli se homma. Että se oli ikään kuin tällainen ajateltiin, että muulla seurakuntaelämällä ei ole niin väliä. Ja että se itse Jeesuksen nimi on itse Jumala, muistaakseni se meni jotenkin tälleen.
Joo, just.
Niin
Niin,
nyt
kaikista
rupesi, mä en,
hengellisistä löydöistä voi tulla tämmöisiä ylilyöntejä, kun niistä tulee kaiken kesken. Että
niin mä
miten se
sitä,
ehkä
mä,
asettuu sitten suhteessa eukaristiseen elämään ja muihin hartauksiin ja rukouksiin, tai kerro vähän tästä Jeesus-rukouksen merkityksestä ja asemasta.
niin, no mä oon sitä yrittänyt tässä ymmärtää nytten. Tämä mun ortodoksia ajan, mutta en mä nyt ole hirveästi muuta kuin löytänyt Filokaliasta. Siellä on ainakin erilaisia suhtautumisia siihen. Että
Joo.
jotkut korostaa, että siinä tärkeintä on se semmoinen nöyrä asenne ja se anominen. Ja sitten taas ja se, että on riippuvainen Jumalasta, sitten taas tuntuu, että toisilla on vähän semmoinen, että kaikki ajatukset pitää sulkea pois. Ja semmoiset niin kuin kyse tai se hesykasmi on se, mihin se liittyy, mikä tulee sanasta hesykia, eli hiljaisuus. Ja että tavoitellaan niin kuin sellaista sisäistä hiljaisuutta. Se Jeesuksen rukous on keino löytää se sisäinen hiljaisuus. Mä en tiedä, mikä katolisella puolella on. Sitten varmasti siellä on, niin kuin, kyllä mä sen verran tiedän, että siellä on vastaavaa perinnettä. Mikä muuten itse asiassa kiinnostaa. Mä en tiedä, voiko tässä esittää tällaisia kysymyksiä. Että onko siellä tämmöinen niin kuin samantyyppinen sisäisen hiljaisuuden ja ehkä ihan semmoisen niin kuin tyhjyyden perinne?
Joo, no se on kyllä hyvä kysymys. Mä en ole sille varsinaisesti mystiikan asiantuntija, mutta niin kuin sanoisin, että on ja sitten on muunkinlaisia. Että meillähän on aika paljon erilaisia noita niin kuin hengellisyyksiä, jos miettii vaikka benediktiinejä ja karmeliittoja ja jesuiittoja, niin jokaisella on pikkusen omat painotukset siinä, että jollain saattaa olla enemmän sellainen niin kuin mielikuvituksen käyttäminen justiin, että meditaatiossa, mietiskelyssä vaikkapa Raamatun äärellä, että ihan aktiivisesti kuvittelee itsensä vaikka sinne jonnekin Raamatun tapahtumiin ja Jeesuksen jalkojen juurelle tai muuta. Ja se on sitten niin kuin erilainen lähestymistapa, vähän kuin toi, että
Niin.
pitää sulkea pois ajatukset. Mutta toki, no sitten tietenkin meidän idän riituksista, eli kreikkalaiskatolisesta Uniaattiperinteestä löytyy tietenkin tuo ihan sama, että sehän tietenkin hengellisesti sama perinne kuin ortodoksisuus, mutta vain paavin yhteydessä. Ja sitten voi olla, että niin kun, kyllä niitä on sitten, mä en kai sitä Eckhartia juuri tunne, mutta tulee mieleen jotain tämmöisiä keskeisiä niin mystikkoja kyllä ja pyhimyksiä, että niin kun kirjoituksissa korostuu tämmöinen itsensä tyhjentäminen, niin, mutta se ei ole tavallaan eksklusiivinen sitten. Että se olisi
Niin.
ehkä, että ikään kuin ainoa oikea hengellisyyden tapa tai näin. Että. Mutta joo, en ole silleen ehkä paras asiantuntija tähän.
Niin, no
Voitteko
en
paremmat
mäkään
kommentoida
tuossa.
tätä kommenttiketjua? Mutta tämä on
Niin,
yksi,
no
mitä olen kuullut
tarvittaisiin
välillä
joku
niin kuin
asia.
esitetty eroksi, että ortodoksisuudessa niin kuin mielikuvitus on ikään kuin kielletty ja katolisuudessa sitä taas käytetään, mutta se on vähän yksinkertaista.
Niin
Että on just niin kuin hyvä,
on
kun
siis
sanoit, että on
tota.
myös erilaisia lähestymistapoja tähän, siis Filokaliassa, jos joku haluaa lukea näitä ortodoksisia hengellisiä isiä ja äitejä, niin Filokaliaa kannattaa lukea.
Joo, siis että nimenomaan se on musta Filokaliaskin on, tai siis että se on paradoksaalinen, että siellä toisaalta
Niin.
on, että joka rukouksessa ei näe mitään, näkee Jumalan, niin kuin tämän
Joo.
tyyppisiä lainauksia, mutta sitten taas puhutaan niin kuin kyllä Jumalan näkemisestä tai hengellisten asioiden ihailusta, kyllä siitäkin mun mielestä, ja niin kuin luomaton valo, sehän se on se, että siinä rukouksessa voi nähdä sen Jumalan luomattoman valon. Mutta täällä kysy mulle, että mitä se
Niin,
tarkoittaa.
tämä on semmoinen termi, jota tuossa ensikosmin yhteydessä kuulee just tuolla tavalla, ja meinasin sinulta seuraavaksi kysyä, oletko nähnyt sitä, mutta se onneksi pelastit
Niin.
itse siltä kysymykseltä.
Joo.
Toinen mielenkiintoinen, mitä tässä ortodoksisessa askettisessa perinteessä myös laajemmin idemmässäkin, varsinkin Iisak Niniveläisellä on siihen törmännyt jakeessa 6 tässä luvussa, niin puhutaan tästä, että emme siis saa nukkua niin kuin muut, ja meidän on valvottava ja pidettävä päämme selvänä. Niin ehkä ensimmäinen nopein tulkinta on tämmöinen hengellistävä, mutta niin kuin Iisak ja vaikka aatoslainen luostariperinne, niin ne oikeasti pitää nukkumista jonkinlaisena niin kuin vihollisena, vähän niin kuin alkoholiakin tässä yöllä. Jotkut nukkuvat ja toiset ryyppäävät, ja munkit oikeasti
Niin.
taistelee niin kuin unta vastaan. Se oli mulle vähän semmoinen shokki, että eikö uni ole ihan terveellinen juttu ja muuta, mutta niin kuin todella niin kuin taistelee sitä unta vastaan. Oletko tällaiseen törmännyt opetukseen niin kuin ortodoksisessa kirkossa Suomessa? Onko
No
unta,
eihän sitä
entäs maallikot, pitäisikö meidänkin taistella unta vastaan?
no meillä on yhteinen tuttu isä Damaskiinos,
Niin.
niin hän mun mielestä sanoi, että siis hän tarvii itsekin Suomessa enemmän unta kuin siellä Athoksella. Että ja eihän sitä niin kuin maalikoille suositella
Joo.
ollenkaan. Että se, mitä mä joskus kysyin tuosta isä Damaskiinokselta samaa, niin hän kommentoi sitä, että se siellä Athoksella on paljon, siellä niin kuin pärjää vähemmällä unella myös. Se elämäntyyli on ihan erilainen. Mutta ja sitten niin, ja mä oon kuullut myös, että, tai siis sehän kuuluu myös tuohon muslimi sufilaisuuteen,
Niin.
on tämä, että nukutaan vähemmän.
Joo.
Ja mun yksi muslimiystävä, joka sitä harjoitti, niin sanoi, että siis, tai että syö vähemmän, puhuu vähemmän, nukkuu vähemmän, puuttuu ihmisten asioihin vähemmän, niin, niin että sitten kuulemma, että se tuntuu erittäin miellyttävältä se tila, kun siihen pääsee. Hän sitä sanoi, että se ei ole mitenkään semmoinen kärsimyksen tila sille.
Joo.
Mutta kyllä mä en osaa sitä kuvitella, koska
Niin.
itse tarviin kyllä paljon unta.
Joo. No mites, Sitten tämä päihdepuoli, siitä sulla on enemmän kokemusta ja sen sä varmaan otat ehkä vähän kirjaimellisemmin, että tässä tämä yöllinen ryyppääminen ja raittius, mihin tässä kehotetaan. Pidettävä
Niin,
päämme selvänä.
päämme selvänä. Kyllä se niin kuin yleisesti on varmasti jokainen ortodoksisen allekirjoittaa, että parempi on olla useammin selvänä kuin alkoholin vaikutuksen alaisena. Mutta eihän se ortodoksisuudessa ole
Ei ole absolutismia.
ei siis, ja siis onhan se niin kuin ryypääminen on asia erikseen.
Niin, että se on huono.
Niin, mutta olihan siellä, kun Athoksellakin kävi, niin alkoholia työnnettiin eteen joka paikasta, mihin meni.
Aijaa.
Että ne tekee
Se
itse
on semmoinen
sitä.
vieraanvaraisuus.
Se on myös vieraanvaraisuusjuttu, mutta kyllä siellä myös viiniä, siis viiniähän siellä juodaan
Niin,
joka
useinhan.
aterian, paitsi paastoon
Niin.
aikaan tietysti.
Välimerellistä peruskauraa
Niin,
tai viinirypäleitä.
niin, niin. Niin.
Mites sulla itsellä sitten tästä luvusta nousisi, jos haluaisit jotain jakaa tai lempijakeen valita, mikä puhuttelee?
No siinähän on toi, se on tässä uudessa laitettu tavallaan yhdeksi lauseeksi, noin tuossa vanhemmassa käännöksessä toi iloitkaa aina ja rukoilkaa jatkuvasti. Jakeet 16 ja 17 on
Niin.
liitetty yhteen tässä uudessa, niin musta se on ihan hyvä toi, se oli mun mielestä Simono Petran luostarin entinen ikumeeni, se Aemilianos, joka kuulemma siellä luostarissa sanoi, että jos kilvottelijalta puuttuu ilo, niin sitten se tekee sen väärin.
Hieno.
Että kyllä ortodoksipiireissäkin törmää välillä sellaista synkkyyttä.
Joo.
Tai meillä on kaksi, meillä on niitä, mun mielestä, niin kuin mä oon törmännyt, että siinä on kaksi tosi erilaista traditioa. Niin kuin mä oon yhä proffaltakin kysynyt, ja hänkin oli samaa mieltä siitä, että on toisaalta semmoinen todella synkkäkin kilvotteluperinne, ja sitten taas toisaalta tämä ilo korostava. Niin kyllä mä haluaisin siinä ilo, tai iloitsevien
Niin.
kanssa ja murehtikaa murehtivien kanssa.
Niin, kyllä. Se on tärkeä muistutus. Mulle se oli myös tosi tärkeä. Ja joissain kristillisissä piireissä kyllä tosiaan törmää näihin. Niin kuin Paavi Francis puhui siitä, että kristityt ei voi näyttää siltä, kun ne olisi koko ajan jossain hautajaisissa. Että sillä ei
Niin,
vedetä
ja
ihmisiä puoleen.
huumori on mun mielestä pyhä parhaimmillaan.
Kyllä. Ja kiittäkää kaikissa tilanteissa, se jatkuu vielä. Ja mites sitten, älkää sammuttako henkeä, älkääkä tyrmätkö profetioita. Onko ortodoksinen kirkko tehnyt sillä tavalla, onko kaikki karismaattisuus profetiat hävinnyt sieltä vai löytyykö niitäkin sieltä?
Mä oon käsittänyt, että niin kuin tulevaisuuden ennustaminen on vähän nähty hölmöjen hommaksi.
Niin tässäkin luvun
Koska
alussa on se, että ajoista ja hetkistä teidän ei
niin.
tarvitse. Joo. Mutta
Mutta
kyllä
kyllähän
sieltä
siis
profeetallisia sanoja
karismaattisia,
tulee viisaiden
niin
munkkien
siis
suista.
sellaista. Joo, ja kyllähän niin kuin kirkko opettaa, että tai pyhienkin niin kuin opetukset on kyllä tälleen niin kuin hengen vaikutuksesta syntynyt,
Henki ja
vaikka siis
toivomus.
ne, niin, ne on usein toisaalta voi olla ristiriitaisiakin, missä on sitten taas se, että ne on eri kontekstissa ja näin
Niin.
poispäin, minkä takia ei pitäisi ikinä mitään yhtä vanhusta tai
Fundamentalisoida.
niin, että se on se tradition kokonaisuus.
Kyllä. Olitko muuten itse käyttänyt tätä UT2020-käännöstä aiemmin?
Olen sitä välillä käyttänyt, mutta se tuntuu musta oudolta, kun mä oon niin tottunut tuohon
Niin.
92 itse,
Joo.
mikä on mulle se kaikista tutuin
Joo.
käännös.
Selvä. Onko vielä joku paastuneen ajatus tähän? Miten tänä vuonna paastoa? Ortodoksilla on kovat paastosäännöt, niin oletko yrittänyt
Niin.
kilvoitella niiden mukaan? Tai onko jotain muuta tänä vuonna mielessä
No
paasto aikana?
jos ei siinä epäonnistu, niin sit sitä ei tee oikein. Pitää yrittää,
Niin.
mut
Joo.
kyllähän siinä on kyse siitä, että huomaa myös se oma heikkoutensa lopulta. Ristiä kohti kun, ja ylösnousemusta kohti, kun mennään, niin kyllä se asenne on enemmänkin se, että ei sinne henkseleitä mennä paukuttelemaan.
Kyllä. Lopputoivotus on tässä semmoinen, että kohta aikakin alkaa loppua. Tässä on myös tämä kuuluisa jae, jota voi näihinkin videokeskusteluihin ja kaikkeen käyttää. Ja 21 testatkaa kaikkia sieltä, säilyttäkää se, mikä osoittautuu hyväksi. Ja lopputoivotus on semmoinen kuin Herran Jeesuksen Kristuksen hyvyyttä teille kaikille. Nämä on hyviä neuvoja ja niiden siivittämänä, jos haluat vielä jonkun loppusanan sanoa, niin saat. Sitten voidaan jo edetä kohti loppurukousta, jonka olet meidän valmista.
No terveisiä kaikille tutuille, jotka nyt saa, jos joku sattuu tämän katsomaan, varsinkin vapaista suunnista.
Niin, kyllä.
Olette rakkaita edelleen.
Hyvä.
Ei
Mikäs
muuta.
loppurukous meillä on?
No, paaston aika meillä ortodokseilla luetaan, tai siis rukoillaan tätä Efraim syyrialaisen paastorukousta.
No niin, anna mennä.
Eli Herra elämäni valtias, estä minusta laiskuuden, velttauden, vallanhimon ja turhan puhumisen henki. Anna minulle sinun palvelijallesi sielun puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja rakkauden henki. Oi kuningas ja Herra, anna minun nähdä rikokseni ja anna, etten veljääni tuomitsisi, sillä siunattu olet sinä iankaikkisesti. Aamen.